Zdravo, Suzi.
Zdravo, tetka Vera. Kako si?
Dobro. Koga će odiš da go posjetiš tatko ti vo bolnica denes? Kako je toj? Zagrižena sam za nego.
Сега ќе одам да го видам. Докторот ни рече дека имал срцев удар.
Не разбирам. Тој беше во ред. Никогаш не се жалеше на здравјето.
Знам. Докторот рече дека сме имале многу среќа што толку брзо повикавме амбулантно возило. Инаку, тато може би немаше да преживее.
Како се случи тоа?
Вчера после ручек, тато почна да се жали дека не се чувствува добро. Чувствуваше мачнина, вртоглавица. И почна да го облива ладна пот. Се гушеше и мама рече дека треба да повикаме амбулантно возило.
Ох, Сузи, тоа мора да беше многу страшно и тешко за тебе и мајка ти. Колку време требаше да чекате додека да пристигне амбулантното возило?
Амбулантното возило стигна многу брзо. Го зедоа тато внатре и веднаш започнаа со третман. Точно знаеа што му се случува.
Сузи, јас не знам што би направила во таква ситуација.
Мама беше многу добра. За среќа таа знаеше како се распознаваат симптомите на срцев удар. А исто така таа има план за делување во случај на срцев удар. Action plan на фрижидер, што многу ми помогна.
Што е план за делување во случај на срцев удар?
Планот за делување содржи едноставни чекори што треба да се следат кога некој ќе покаже симптоми на срцев удар. Планот е на англиски и македонски. Нуди совети за распознавање на симптомите на срцев удар. Што треба да знаете кога ќе се јавите на 3-0 за да повикате амбулантно возило? Како и при повик на 112 од вашиот мобилен телефон? Според планот исто така, ако ви треба преведувач, не ја спуштајте слушалката. Останете на линија и следете ги упатствата на телефонистот. Тоа му го спаси животот на тато. Препорачувам секое македонско домакинство да го има овој план на делување за секој случај. Чувајте го на безбедно и видно место, како на пример на фрижидер.
Информациите во овој план за делување ќе ви помогнат да го спасите вашиот живот или животот на вашите сакани. Секоја минута е драгоцена кога некој има срцев удар. За да добиете примерок од овој план за делување, посетете ги www.heartfoundation.org.au или јавете се во Heart Foundation на 1300-362-787. Можете исто така да се јавите на 131-450 ако ви е потребен преведувач на македонски.